Haserre gaude.
Triste gaude.
Minduta gaude.
Engainatu garete.
Sustraiko lina, 710 puntu. Nera Ibarzabal, 673. Jon Euria, 660 kakotx bost. Miren Artetxe, 644,5. Maialen Arzailuz, 625. Ane Labaka, 621,5.
Ti, mo.
Bueno, gertatutakoak gertatuta pentsatu dugu ezin genuela saioa besterik gabe hasi. Eta hortaz, youtuberen arabera munduko abestirik tristena zein den...
Y.ren arabera.
Y.ren.
Youtuberen
arabera. Y.a. punten arabera munduko abesti tristena zein den... bueno, galdetu ezkero hau dela esango dizuete, orduan hau jarri dugu ez gaudelako pozik.
Bai, eta ez gara bakarra gainera, ez? Nik uste nahiko orokorra izan dela atzoko saioaren aurreko erreakzioa.
Larun bateko.
Asteartea delako. Saioaren aurreko erreakzioa. Sareetan ikusi dugu, saioan bertan nik uste ba, puntuazioak esaten hasi ziren momentuan ja egon zelarako zurrumurru bat. Ez,
bai, nabaritu zen. Zurrumurru baino gaixiago.
Indignazioa. Eta tira, ba, behintzat, aipamentxoa horrein bai. Ikuste.
Zer?
Ez, ni neukan esateko, saioa bera oso saioa
dura ona
joan zela, eta saioa nahi dugula ospatu, eta saioa gozatu, eta saioa ere hortik bizi, baina egia da, akaso postak, postreak, puntuek, pixka bat ilundu zutela, eta deno geratu ginela sensazio... gaziseagoarekin, orduan nahi dugu saioari buruz hitz egin, saioaren kronika egin eta puntuak pixka bat ahaztuta egin, orduan orain nahi genuen hau aipatu, epaileak lintxatu gabe, inori inongo kritika ikaragarririk egin gabe, baina baina bueno, hau sistema oso bat da, bertsolaritza osatu dena eta epaileak ere horren parte dira, baina hortik kanpo ere ikusten dira gauzak eta gertatzen dira gauzak. Orduan, besteri bai, gu geu desados gaude gertatu zenarekin, gure izenean hitz egiten dugu eta hau da.
Ta gu hemen gaude, zuekor hemen
eta bertsolariak holtzan ke uau atzo.
Bai, orduan nahi dugu saioa ospatu eta saioari buruz pozik hitz egin. Orduan,
puntuei
buruz ja hitz egin dugu.
Ja sta ez daude. Ja desagertu dira. Eta
desagertu dira.
Puntua desagertu dira eta orain hasiko dugu programa normal,
bai, ez? Bai, puntuei buruz egingo dugun kronika estenez existituko isiltasuna egingo dugu minutu bateko isilunea.
Terapia isilunea.
Egingo dugu.
Bueno, ya, no?
Dale, pasada
bai, pasada minutu bat.
Bueno, entzuten ari zareten odantzat, egon gara isilik.
Metxero bana piztuta. Ze, oian ari aztu zuzio kamela.
Grazia zeukan, eh?
Nabarituko zenuten.
Eta isilik egon gara, ez baizu entzu.
Bai.
Total.
Vale, programa ziko dugu, ez? Normal.
Program, ya.
Irungo saioko titularrak.
Nik esan behar noen, bale, bale. Nera Ibarzabal eta Maialen Arzailuz bikotea dira.
Inditexek patrozinio eskaintza egin dio Anela Bakari.
Jon Euria trotineta elektrikoan iritsi zen Fikobara.
Maialen Artzailuz flotuta uzen.
Irungo saioan eskolartekoko mugiko bat kolatu zen kantua.
Nere Ibarzabali ez saio inporta bertsozale elkartea.
Sustraiko lina ez da Urkulluren banda.
Jon Maiak gaur ere ez du txapelketa nagusian kantatu, baina bolera da. Gero ez ligatuko dugu. Eskuizar distiratzailea
Thank you. freskoa eta naturala, non naturalak jogurra bakarri diren.
Podcast hau argia ekonomikoki babesten duen jendeari esker egiten dugu. Animatu zu ere argiakoa egitera.
Egunen batean nahi dut zati honetan Oihana Arana altxara zidantza egitera.
Zepoletan amurizak jogur nola esaten du, eh?
Bai, esaten du euskara batuan ondo. Horrela esaten da jogur.
Buk ezak egitza egiten.
Aner jakin, gaizki iruditzen zaidala, ze entzuten ari ziren guzti horiek imaginatu nauta jadantzan.
Eta entzuten ari ez ziren egere, bai, ze inorketzaitu ikusi.
Min imaginatzea kontua.
Bale, bueno, kaixo benur eta jan jogur.
Jogurra janda bentzat gu pozik. Bai, gurra jandugulako.
Nei gure bazkari hori izan da pixka bat eta nahiko oso zeuen.
Ongi etorri berezko eta naturala podcastera, non bertsolari txapelketa nagusian gertatutakoa aletzen dugun, gaur Irungo saioa dugun izketa gai, eta beti bezala ba, aipatzea gu guretik hitz egiten dugula, gure iritzitik eta gure aulkien erosotasunetik eta ez garela bertsolariak.
Bai, bagara bertsolaria.
Ozan nahi dut ez garela txapelketan abesten ari diren bertsolariak. Eta beraz, ba, guk errez hitz egiten dugu gure leku honetatik, eta ba, errespetuz. Eta hori xez, takit.
Hori, aipatzea izan dela gure, dela gure hirugarren programa, eta horrek esan nahi du dela hirugarren final aurrekoa.
Hori da.
Eta hirugarren final aurrekoa ikustera joan zirela laulagun, sarrerak lortu zituztelako argazkia bidalita.
Guri esker.
Beste hainbaten artean, 2510 pertsonaren artean.
Lau
ziren.
De gratis. Eta hor daude, Ainhoa eta Beraita.
Eta eskatu behar diegu barkamena.
Argiaren partez.
E-puntoren
partez. E-puntoren partez, justu. Argia puntoa.
Akatz teknikoaren gatik.
Aipatzea hori, Ainhoaren lagun bat joan zirela sarrerekin, eta ja sarrerak erabilitatzea dela, e-puntoren kulpa batik. Eta gara aipatzea, Ainhoa agertzen dela, oza, irudian agertzen dira bi pertsona.
Horrela, burua giratuta.
Burua giratuta, jogurra txupatzen bezala.
Goenaga jogurra txupatzen.
Eta Ainhoa dauka jarrita, ahuntz esnearekin egindako jogurra dela, berak ezin duenako beste esnek erikatu. Simaz, fatal, Ainhoa. Urrengo argazkia, punto?
Urrengo argazkia, aitorri zeneko gume bat da, buruz bera, sofan joga egiten eta jogurra... Peti suiz bat jaten bitartean.
Jogurta.
Peti suiza da.
Bueno.
Zorionak aitorri
ere. Zorionak guztioi.
Eta bueno, saio bukaeran esango dizuegu urrengo Durangoko saiorako sarrerak nola lortu ditzak.
Hori da.
Bestela erosten ere lortzen dira.
Baina bueno, ez erosi, guk oso zondo.
Hori da, bidali argazkiak esango dizuegu zer egin behar duzuen. Eta... Honen bestez, hasiko gara saioaren adeliziarekin, ez da?
Orduan. Irakurketa orokorra. Jakingo zu, baina sei...
Baina, pixka baten fase gaiago, no? Irakurketa orokorra egingo dut.
Venga, orain pozi.
Irakurketa orokorra. Bueno, sei bertsolari, Irungo Fiko ban, kantari, Anera Baka, Jone Uria, Nerea Ibarzabal, Sustrai Kolina, Maialen Arzailuz eta Miren Artetxe. Aurreko astean haizeak egindakoa gustatu zitzaidan, hau da, bakoitzaren bertsoaldi bat hartu eta, bueno, ba, azpimarratzea bakoitzaz bertsoalditan gustatu zaidan gehien, baina nien enaiz haizea bezain ona erabakiak hartzen. Edo bai, baina espektro zabalagoa daukat, edo. Eta bertsoaldi bat aukeratzea kosta zait eta bertsoaldi gehiago aukeratu ditut.
Ta, osa, daudenean jogur de fresa edo de platano azte jaten dutu zubiak?
Edo ez dut jaten.
Vale.
Bueno, Anela Baka, bueno, eseritako ordenean aipatuko ditut bertsolariak. Anela Bakaren ariketa ia guztiak gustatu zitzaizkidan, zortziko txikia bueno, askustatu zitzaidan, puntukako saioan uste dut saioko honena bera izan zela. Sei puntuko motzean ere iruditu zitzaidan oso lan ona egin zuela, eta bakarkakoarekin genitu nintzen marabilatuta. Ze diskurso, ze rima, ze ideia, bueno, ane iruditu zitzaidan, izugarri ondo aritu zela, saioan, orokorrean. Gero, Jone Uria, gora beratxuago, nabaritu nuen, akaso, ane zortzik, ane basuago hasi zen, da gero egin zuen goranzko bidea, eta jo nerena iruditu zitzaidan, gora beratxuagoa izan zela, zortziko handian gustatu zitzaidan, eta gero seiko motzean ere bai, gainontzeko ariketetan ere ondo ibiliza, baina ez zitzaidan akaso niri horremeste gustatu. Nerea, Ibarzabal, zortziko handian, seiko motzean eta bakarkakoan, gustatu zitzaidan bereziki, seiko motzean umoretsu baina argi, eta bakarkakoan, bueno, izugarrikeriak egiten.
Eske beste loka bat.
Nik uste dut Nerea oso abila dela eszenak sortzen, hitz ez bakarrik eta gainera etzara galtzen eszena horietan, ez? Eta iruditzen zait, bueno, ba, hori egin zuela eta ederki egin zuela eta, bueno, izugarri, entzun hau.
Entzun, mese.
Gero Sustrai, Kolina, sortziko, bueno, Sustraik egin zuen oso saio ona, bueno, niri iruditu zitzaidan zeruan egan zebilela, punturako...
Ba, Sustraiak...
Hori ametxek, bueno,
baina
bueno, puntukakoan akaso etzer aritu horren fin, baina gainontzeko ariketak izugarri gustatu zitzaizkidan, sortzeko onde sortzeko txikia seiko mozata bakarkakoa, akaso bakarkakoa aipagarriena edo, baina bueno, sortzeko
txikia... Zer nautxan egin zuen.
Hori da, hasierako gura...
Aizeko goneukan.
Bai, por fin, hau paso Sustrai. Bai, bakarkako borobila. Eta gainera, bueno, irutu zitzaidan...
Bueno, nire gero pixkat, bueno, zemaz...
Gero gaitzen gogu beste. Bueno, ba, nire gustu zitzaidan. Bueno,
nire bai.
Eta azkenik, baina ez azken, Miren Artetxe, bueno, zortziko txikia egin zuen...
Ez zanotzen imaginatu Miren Artetxe nahi gabe pareta bat botatzen. Zan nik pila bat.
Nik ez.
Txoi, Maialen saltatu duzu hori.
Ah, Maialen Arzailuz. Ai, berkatu, Maialen Arzailuz. Bakarkakoarekin unkitu zuen jende pila bat, tartean bere burua ere bai, eta gero...
Jende asko eratu zen horrekin.
Bai, nik uste, bai, izan zela, kaso ez saioari aportatu zion zeretako bat, jendearekin horren beste lotu izana. Eta, bai, tazkenik hori bai, Miren Artetxe, sortziko txikia aipatu dut, eta seiko motzean ere, Jon Euriarekin aritu zen, eta biak jonera aipatut, irudu zitzaidan ariketa oso oso borobila egin zutela, bien artean elkarren diskursoak oso ondo josi zituztela, eta gainera beste diskursoi ere leku egin zien jonek amaieran, eta bueno, irudu zitzaidan oso oso ariketa ona. Orduan, norrela titular orokor gisa, oso 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 saio ona zela irudu zitzaidan.
Eta orain entzungo dugu,
zer uste duten gure
jendeak ze iritzi edukizuen saioaren ondoren.
Bukatu da saioa, bagoaz protagonistak entzulek ze iritzi daukaten entzutera. Kendu mesen sarreratik, Ainhoa Salaberria. Zemo, ze iruditu zaizu saioa?
Ondo, penan ere angatikan. Uste nun tarte gutxi ongo zala. Elegante jantzita. Uste nun ere hor Sustrait, apena, kristan pena, berrogei puntuko aldea.
Ondo jantzita Ainhoa Salaberria.
Zergatik iruditu zaizu hain auzit egokia gari bertzen dura gaurko saiorako zeinean.
De noche, ez zaten duena.
Ola brilli brilli eta guapa.
Lezona fai eleganteak hau eta horreatik.
Ah, osa, bertxoak ibaldizu. Oian Arana korrika etorri da. Mikroaren erreleboa pasako jot. Ja.
Hola. Eso, zer erritu zaizu, aurko saioa?
Ba, oso nahi zezan.
Gaur ongi enfokatuta, ez?
Beratik segurtasun eskandetan, ofiziotan elementu asko sartzen, esaten, mezuzko bertsoak. Ba, geizien arritxuna bena bukarako, puntua zinua igual. Danok espektatio bat eukin dugu, igual sortu dugu gaur eguregan espektatio bat, baina, bueno, ez da bete, eta oneri aurren beharko txagu danok, kolektio kiapur bate bultzada hori emanez bertsoalizeri. Sustraiz horretzeko mode, baina bestien gaitik apur bat triste eba, no? Eta ia zer dakarren txapelketiak.
Ba, nire Ibarzabalen bakarkakue eta Sustraien bakarkakuek aipatuko neukez batezbe. Naiz eta nire ari lehenokuen apur bat eskapau, bigarrena asko guztai jatea. Bueno, inbero aldizien apur bat puntua zinuek bai, harritu neu. Petzen eban nahiko gora ujungo zela puntuek. Baina, bueno, hain da, apur bat, bero aldi zen dekoan sentsazio.
Ganbarako gaiak, nei personalki ikutu indiateze, oindela aste bete aita hiltzitzaidan, eta eriotza alde batetik eta bestetik gogorra izan da. Baina, bueno, ez saioa ona izan da. Agian puntuaketak, ni ez nago oso ados, gertatu danakin. Abisatu ziaten etxetik, izango zala nahiko esplosibua, baina benetan izan da ona saioa.
Eta
gero, igual, beste saio batzuekin alderauta, batzuk ez duela merezitako puntuak atea iruitu zait.
Uxue da, senyora honen
alaba. Otzean ikusi beharko dugu, baina ia. Ia
ez eta inbeste zuego esela ulertzen, baina iruitzen zait baiet.
Nun daude puntuak. Nun daude.
Ez aion.
O sea, bueno, saioa, oso ona, maravilla, eh?
Gustatu zaite zortziko txikiko zea sustraiena zeakin, Miren Artetxekin asko gustatu zait, eta ondo.
Geratu nahi superflipatuta Miren Artetxeren zortziko txikiarekin adibidez, osea, oso ondo.
A ver, nahi dut eskatu parkamena aurrekoan izan entzelako hater bat, ikusin lako nire buru eta banion kriston nazka. Orduan, e-punto urrengoan ez igolako gauzak,
eta
parkatu jende guztiari.
E-punto gaixoa, eh?
Bertzo aldize, dudaiparik, zortziko txikine, Miren Artetxe sustraiko lina, buah. Lo más. Eta gero nerea bakarkako penas, hain puntua zinio bajue. Denporaz pasada la esan daue, baina jo, ez dakit.
Baina bai irutu zait, puntuazioz oso baju geratu dela. Osa, ez dut esan doble hartu zeba hain puntuazio bajuak.
Asien, asin dia, nengo bizortziko handik adiez asko gustatu zaizkit. Eta puntuko lehengoa de oso nahi zonda. Eta gero ganban asien, pixet igual beda indola saio kiritu zait, baina bueno, gero... Politak edo junti, sustraien bakarkako edo asko ustot zait. Eta di, nik uste nuen goitik angungo zala, baina ikusten da ez, hasi que jarraitu harriko dute borrokan.
Kamara honek zergatik enfokatzen zituen elkarrizketatuak.
Ez que gaitasun batzu
dozka... Eta ez lehen goaztekoak bezala.
Galdera daukat, hasi baino lehen urrengoarekin. Zer eburu zari ziren nintz egiten?
Ez dakit, ze puntu...
Punto zer esan nahi du, pe punto.
Zanik, gantxilloa, baina puntoa, ez dakit egit.
Nale, bueno, urrengoan hori. Ba, jendeak, ez dakit, zuen entzungo, entzungo genuena. Nale, bueno, pasatuko gara urrengo atalera, mese, sarrera egiten laguntzen badia zuen. Momentu bat ematen zuen, ere serkia.
Bueno, jarraitzu.
Diskurtsoaren atala. bueno, honekin hasteko lehenbizi jarriko dugu akaso ariketa eta gero aipatuko dut, aipatzeko daukadana. Sartuko dugu Ane Labaka eta Sustrai Kolinaren seiko
Sustrai eta Ane
ofizioa.
Senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.
Daukateltzea egosten, ez dut gezurrik erosten.
Ez nola hasten den?
Naizta zurean neretzat ezten, Ane eragozpen. Nabari dut zainak ozten, ta arteriak izozten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik pozten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik pozten.
Kartzelako alderdia, zepo barruko erbia, orain artean batera bota, degu izerdia. Aigu bion sinergia, bihurtzen da energia. Nik poza hundia daukat gaur baina, soilik poz erdia. Nik poza hundia daukat gaur baina, soilik poz erdia.
Nola errimatzen duen, eta gainera ez du behartzen errima... Diskurtu, eske... Aupa, Ane.
Titular bat, Ane Labakak trampa egiten du.
Ez.
Nola asmatu formetan, egonez onez onetan, baten kaltea besten mesede den bizi honetan,
Ze ondo rimak.
Nerea noiz dator bueltan. Zurea hemen da bertan. Beti galtzaile irteten gara. Konparaketetan. Beti galtzaile irteten gara. Konparaketetan.
Ya, sei como está super exigente a técnico quieta, solo agarré en su tendía, güey.
Y su garriquería
bat
hau.
Bada nahiko barne ekaitz, konparaketa ta bekaitz. Zuk esan dezu sarri askotan, egiten dute gaitz. Laguntzeko izketa gaiz, bidea egin dugu maiz. Eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz. Eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz.
Bueno, jendea, Doni Bane garazen baino askoz beroago.
Zuk segizure azaintzen, bere musuak usaintzen, eta ezasi erreala ez den ezer eskaintzen, naiz mendekusi neskaitzen, zauririk ez den orbaintzen, nik segiko dut nerea ez den, kondena ordaintzen.
Hemen iruditu zitzaidan, Sustraik ez ote zuen itxi ofizioa ja, eta Aneren bertso bat falta zen oraindik. Ez dakite, gero, iruditu zitzaidan, Ane gelditu zela pixka bat.
Ja.
Ez dakite?
Hombre, berea itxi behar zen, berea, baina bai.
Zuten lezera, biolentora ezera, eta ordutik gure bizitzan, nahikoa aizera. Muxu bat zure ertzera, goazen adoretzera. Madri aldetik zabaiaraino, tandik etxera. Madri aldetik zabaiaraino, tandik etxera.
Vale. Bueno, nik aipatzeko daukadana hemen esandakoa. Sekzio honen edo parte honen intentzioa beintzat da ofizioetatik abiatuta, baina gai orokorragoei buruz hitz egitea, ez ofizioei buruz, ez bertsolariei beraiei buruz, baizik eta modu orokorragoan eta horretaragoaz. Orduan, diskurtsoari begira, oso ofizio nahi iruditzen zait, teknikoki ikaragarria da, gero haizeak aipatuko du pixka bat, eta oso ariketa ona iruditzen zait. Baina, uste dut, eman dezakeela pixka bat epikari buruz hitz egiteko bere aldetik ere. Akaso ane gehiago sustraire bai puntu batzuetan, baina bai ikusi dituela oso... neurri batean, eta gai hau ere bakian ja oso kantatuta dagoelako ere bada, eta entzunda daukagulako, eta kantatu behar da, eta horrein digerreala da, baina egia da asko kantatu dela honi buruz, eta akaso...
Asko epikatik,
doinua ere ala da, neurria ez da akaso ertzik detailistikoenak bilatzeko egokiena, baina... Egia da, epikatik asko daukala, bukatzen da presoak etxera esaten
A ber, anek esaten dio, zurekin joango naiz bizitatzera zure...
Zurekin joango naiz, eta seguruenik ez zara joango.
Horruz, lasaitzen dio, tipo, a ber.
Bai, bai.
Gaina esan gero, esan nahi dut, sustraik ere ez elikatzen du epika hori ez, mendeku sinieskaitzen, zauririk ez da hor bain, horrek oso ona dela, eh?
Jode, hortik dagoela, erabat egin da, ofizio osoa. Eta hortik eraman nahi nuen horretara. Asko funtzionatzen du. Eta egindako esaldiek asko funtzionatzen dute, oso ondo sartzen dira, publikoak inongo aleginik gabe ulertzen ditu, ja ulertuta dauzkalako, oso ondo osatuta daude, eta funtzionatzen dute, errentagarriak dira, emaitzari dagokionez. Gero, ez dira arriskutsuak, eta ez dakarte pretensiorik beste gauza batzuk bilatzeko, eta akaso egin ez diren beste gauza batzuk egiteko, eta ertzen bilaketa horretarako, eta bar, orduan, batzuetan egin behar da, denean ezin dugu. Zera egin, baina egia da, epikarena badela, eta batzuetan errezkeriaz ere geuk, geure buruari autokritika eginez, erabiltzen dugun tresna bat, badakigulako funtzionatzen duela. Orduan, funtzionatzen duenak, da pixka bat, esan nahia, funtzionatzen duena beti ez dela aberasgarri, esango dugu.
Nik, ez zertan hasi horretik, parentesitxo bat, honi buruz, gai berari buruz, epika gutxixeagorekin, badagoelako ofizio bat, Gipuzako txapelketan anera bakakari kantatu zuen, eta
bai, da, lengo...
dut, ez baina botako dut, norbaitek entzuneko balu, Oiartzungo saioan, Gipuzkoako finale erdietan, Anela Baka eta Amaia Iturriotze
kantatu zuten. Eta saioak Arrasateko saioko bakarkakoa.
Bai, badaude, adi, bai, baina bueno.
Baina bueno,
frikada momentu.
Besterik gabe, zen esateko epikaren kontuari
hori,
buruz.
Eta, zuman, bai gaineratzea, ongi.
Ongi dagoela, baina...
Nik uste dut, bai, kigula, norde nortzuari epikoena,
behar, Bai. Kontziente izan behar dela, epikak zer esan nahi duen, eta zer egiten ari garen, eta besteria, aipatzeatik, eta uste dut gai interesgarria dela.
Ados nago.
Bai, ba, nik
uste eta gero justu aldi berean, Anela Bakari asko eskertu nion nik, bakarkakoan egin zuen kontrako alegina.
Eta ez hor bakarrik, bakarkakoan ez, bakarrik.
Baina justu esan gero etorri zen bakarkakoa, eta esan duen, bale, jasta.
Jasta, me bale.
Ja, eskertzen dizut, justu izan zen, xumea, erreala eta egia kontatzea
eta bere horretan. Eta erotuzitzaidan, zortziko hondian ere, anek egin zuela alegin hori, zen kale garbitzaileak zirela, eta pasatu, ja garbituta zuten neko batetik berriz pasa zirela, eta zikin zegoela. Eta anek, langile izateaz gain, etxeko andre zen, andre baten paperetik antatu zuen, eta ipatu zuerez gero etxera zikolata. Adibidez, iritu zitzaidan, ofizionetan, bakaso gaia eta neurria eta situazioa zirelako zirena, baina anek egin zuela epikaren aurkako alegin bat, eta kaso, ordaindu duela gantxilloan gero.
Bai, bai, uste, bai. Gertatzen dela baita ere jende bat dagoela eroso epikan, ez? Eta
bai.
Askotan jotzen dutela ba, gauza txikiei ez erreparatzen azkenean haiei nolabait ez dietelako afektatzen edo behintzat ez zaizkilako mingarriak, ez? Eta ba, adibidez ba, askotan entzuten dela norbaitek txikitik abesteko saiakera egiten duenean, ba, ez duela ezer esan, edo ez diola gaiari heldu.
Eta hori, igual ez dela hainbeste epika zenbateraino zigortu behar den edo, baizik eta hortik kanporako bideak ala egintzen direnean, zenbateraino saritu behar den, noraino izan behar dugun kontziente, akaso hainbeste funtzionatu ez duen arren beste alegin bat izan dela, eta besterik.
Eta gero, apunta txiki bat entzugle ororentzat. Zuk epatu zuez, epikaren kontuak hori daukala, ez? Azkenean, erraz ulertzen den diskurso bat denez, erraz eta erraz txalotzen da. Eta guk ez ulertzeak, batzuetan, ez du esan nahi, txarra denik.
Hori ere bai.
Bueno, baina ulertzea ere ongi datorre. Ez baina esan nahi dut, batzuetan, zuk ez ulertzen, baina ez dakit.
Eta saiatu behar dela gauzak ulergarri egiten ere, eh?
Bai, baina egia da, belarria ere ez tendela, ez? Belarria kasuanetan esan nahi dut ulermena.
Bai, nik aipatzea, larumatean komentatuko nolako, eta nahi dudalako komentatu, nago, euneko egun ziur, Anela Bakak, bere bakarkakoan, laguna ikusi zuela esan izan,
esan ez beharrean. Balu.
Eta esango balu, bere bikote oia ikusi zuela, edukiko zituela,
askoz txalo gehiago, osea, ulertuko litzatekela askoz realagoa izango balitz bezala, eta iruditzet puta mierda bat.
Baina hori kantatu zuen berak hain zuzen ere, ez?
Baina hortara noa, osea, noa aldarrikatzera, labakarena dela egia, gertatzen dela, behar direla horrelako diskurtso gero plazaratu, eta ez dela, ane labakaria etorrizta den lehenko.
Besteria bai, kontatu zuen laguntasun bat.
Zabaldu zuen ex-lagunen meloia. Ez dela zabaltzen, eta, bueno, izan zela, diskursiboki aportazio oso interesgarri bat irungo zuen.
Bai, eta baita ere romantizismoari ematen zaion pixuaren...
Eta hortik, urrengo alderdira, ez? Venga, pimpirip, pipipirip, 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 pipipirip.
Teknika! A ver, teknikan, jake jarri dugun zeikomotza, erabiliko dut hortik atera dudan zerbait, eta itzegingo dut, bueno, arazteko dut abein zeikomotza neburuz, gauza bat, peina, oso zaila darik eta
gauza. Oso zaila, oso zaila.
Osa, asko pentsatu behar da. Nik ez daukat gaitasunik adibidez, hainbeste pentsatzen
gezurra. Bai, errima asko, zira gutxi.
Bueno, hori, zaila da, oso. Zailatu zuen etxean.
Bai,
ez zailatu etxean, tipo kontuz.
Alerta.
Baina, jendeari, akaso hain bertxotan hain sartu ez dagoen, eta inoiz bertxotan aritu ezen jendeari esplikazio bat.
Osa, aldatzen dizu zure bertxoaren eskema.
Bai, normalean goituta daude, bertxoak edukitzera bilerro oso.
Dena berdina.
Errimatik errimara, zeinean garatu dezakezun errima hori sartzeko...
Leku
bat. Eta
hor,
nolabait esateko, errima osatu behar duzu, osea, esaldia osatu behar duzu errimatuta. Esaldiaren barruan errimak da.
Eta hor sartzen da, enkabalgamendua. Eta itzaingo dugu, uste dut enkabalgamendua dela.
Bat, euskaraz zetekiu, bai.
Euskaraz hola da.
Bueno, bestela zaldi...
Zalditzea.
Zalditzea, zalditzea. Hor, ikusten da, sustraikolinak egin du, eta komentatu dugu, naiz mendeku sinezkaitzen zauririk ez den orbaintzen, hau da, bi punturekin osatu du esaldi bat, eta gero ere bai daude pila bat egon ziren, bueno, pila bat.
Bai, egon ziren,
batzu gainera.
Dago hemen,
pila bat osat jasota.
Miren Artetxeren, Jone gure minbiziko garaia ez du, garaia ez
garai
dugu,
ez dugu.
Biziko berriz jarrita medikuek bibular protesiko.
Ez que, madre mia,
Gero dago, Anela Bakaren bakarkakoa.
Increíble.
Kalera ateratzeko ustez une aproposa zen gaur atzean usteko etxe barruko kaosa. Eta
bakarkako berean.
Eta gureak aspaldi behar beste sentimentu
sedimentu
barkatu bazuen, baina ai gero dena oztasun zementu.
Hau da, enkabalgamendua da bi lerro, bi bertso lerrotan edo kasu honetan ba, bi puntutan esaldi bakar bat sartzen duzunean, hau da, ez duzunean amaitzen esaldia puntuaren puntuarekiko
esaldia per pausa sintagma edo zer den.
Dago oso guai.
Zehazki, baina da gauza hori. Eta oso.
Nire ustez asko aportatzen
dira. Nire asko ustez.
Nire gustatzen zait pila bat, porque gaude oso dituta hori, puntu esaldi, puntu esaldi.
Hala ere, dago egiten, bi modutan egiten dela uste dut. Bat da, erabakitarenean, eta bestetan, arizara kantatzen esaldia, ez daukazu errima, kantatzen duzu errima, eta hurrengo puntuan soluzionatzen duzu eta zentzu ematen diozu.
Baina hori gehi bat guri gertatzen zaigu.
Hori guri gertatzen zaigu, hauei gutxiago. Baina guri gertatzen zaigu. Batzutan egiten dugunean ez pentsatu ondo dagoela.
Edo bai, pentsatu.
Bai, ez du pentsatu ondo. Gu kantatzen badugu pentsatu ondo.
Zue pentsatu, jo. Enkabalgamendua gaur ere.
Gaur ere, zemaseiatu dire. Zaiatuta,
zaldia.
Nire ustez, egia da, niri gustatzen zait eta uste dut, ba, ematen diola dinamismoa ez azkenean beste tarte bat daukazulako esaldiak eraikitzeko eta bar, baina batzuetan egia da geratzen dela pixka bat solte edo airean bezala esaldia ez azkenean segun ze doinutan bagian tartean ia dago errimatik urrengo puntuaren hasierara. Eta harrapatzeko pixkat gaitza da, baina
egia da... egongo da belarria eztearen.
Noski, hori horretara
minua. Eso, oituta gaudelako estruktura jakimatera ere, bai.
Oituta gaude esaldiak entzuten puntuka, puntu bat esaldi bat.
Bai, guztiz.
Bai. Eta hori baina, edo ez da, kit, ez da, enkabalgamendua, baina da, pixkat, bakarkako lehenengo bertxan, ezkenik hau badidez eta kindola epaitzen den. Uste nuera
ez egon, porta.
Super solte bezala ez dela oso ongi ulertzen zer esan duen lehenengo bertsoan, eta gero ja, irugarren bertsorako lotu dizkizu, hasiera solte utzi dizkizu nari guztiak. Hori nola epaitzen den? Ah, ez dakigu, ez da egon, porta. Baina,
ez dakigu zer den epaitzen.
Da pixkat hori, baina haundira eraman da, ez?
Bai, bale. Eta hau esan da, ez dauka loturarik esan dugunarekin, baina
nahi genuen jarri.
Nerea Ibarzabalen bakarkako saioa.
Aitzolor handian irakurri diot
Lari aldizkarian.
Igandean irakurri genion.
Irakurri diot, baina gaur irakurri diot nik. Nerea Ibarzabalek deskribatu, osea, konparatzen du Nerea Ibarzabalen bakarkakoa
Labur metrai
batekin. Eta egia da, ikusten, eske ikusi egiten.
Kontatzen du eszena bat. Bueno, osea, da bertxotan egiten.
Lehenengoz, gure podcastean entzuten ari zaretenok ere, ikusi egingo zue.
Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara. Urteen joan ez nire, ingurua horren antzu, aitari minbizi batek, behin egin zion mehatxu. Amaika diagnostiko, eta esperantza faltxu, ta minari aurre egiten, enabil horren altxu. Kalean zehar nijoa, pausua botaz, ta astiro botaz bi pausu, ta bapatean egunon, atzetik esan didazu.
Eske visuala.
Zure betiko ahotsa, timbre grabe eta basu, ta azkenean biburua, biratuta etzarazu, ta azkenean burua, biratuta etzarazu.
Asmorto. Nereak bakarkakoetan ipintzen du idazle trajea ja bai. Osorik, goitu bera. Zora garria da.
Bertxolari trajea.
Amaiga bea dela.
Hau da bertxolarita, hau bakarrik. Hau da trajea.
Dolu baten espirala.
Bertxo hau, eh? Bertxo hau, adi.
Berdintxu zaizkit astelen. Domeka zein ostirala.
Ze ez aboleo esan.
Ta iruditzen zait kaleak.
Au.
Ererantzuten didala. Dena udazkentzen eta. Ostoz erortzen doala.
Ufa.
Gizonaren ganantz biraz, begirada bere ala, nahi gabelez eskeni dit, bere irripar zabala. Olion arrutzen hasi zait, sabel parteko azala, berak ere ezagutu izan banindu bezala, berak ere ezagutu.
A ber, entzule jende, nire partetiko arda. Egin txalo, lehenago. Azten gara denok oso berandu. Asi gara, lehenago. Gartifikatzen duzun den bukaera zein den, ez? Ez kantatu.
Arro gaude zutaz, Nerea, puta ama.
Kaixo,
Nerea gure ama, ez?
Zer moduz zabiltza, galdera neukan gordeta, berak keinu bat egin dit, zalantza dauka oldeka. Ta zer hasiko bagenu, bi aktoreren olgeta. Pasea dezaguneta, ein dezagun gogoeta. Beitu aita berdintxu dago, parke hortako pareta. Utzi zenuen bezala, guztia untzez beteta. Arbolak horitzen doaz, ta urtsu dator erreka. Berra biarazi dezagun, gure azken elkarrizketa. Berra biarazi dezagun,
publikoan uste dut eskabatzegoela negarrez.
Ez dago itzik nerea. Rei, na.
Mila puntu.
Nik hau ezin dut baloratu.
Ez da baloratu behar.
Ezin, ez que ez da.
Tin, 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 tin.
Humorea. Honetatik errekupera bagaitezke. Behintzat, ba, humoreari dagokionean, egia esan, ale aipagarriak geratu ziren, jende guztiak aipatu gure elkarrizketetan sortziko txikia, Sustraik eta Miren Artetxek osatutakoa, hori
entzun.
Etxean entzun beharko duzue, bertsoa puntu
eusen. Gure multikoa.
Sartu eta entzun, baina nik ekarri gura nuken meloitxoa edo, da zerbait egia esan, ez dudana askorik gogoetatu orain arte, baina iruditu zitzaidan deigarria, ze pare bat aldiz gertatu zen Zapatuko saioan, eta izan zen bertsolariek umorea egiteko orduan hartu zituztela ideologikoki haiengandik, edo ideologikoki edo orokorrean ba perfilaldetik haiengandik oso urrun edo are antagonikoak ziren paperak, esaterako ba Nerea ba agian muturrekoagoa da Anelabakak puntukako saioan kantatu zuela ba kontsumista sutsua zen pertsona baten paperetik, ba izan zuen zertarako josi zertarako aritu petatxoak josten eta bar ba gaia zelako hori, ba hiru ordu zeuzkatela 6.000 euro gastatzeko herriko dendetan eta hor agian ba parodia nahiko agerikoa da, baina gero Nere Ibarzabalek sortziko txikian abestu zuen zela, ba, bueno, nola baita ditzera eman zuen nahiko bertsolari kontserbadore bat zela, ez, bere papera ofizioan zen bertsozale, bueno, kultur elkarte bateko kide batena, bilerara joan beharrean, ba, tabernara joaten zena horren ordez, ez, tragoak hartzera, eta Anelabakak abestu zuen aurretik, ba, bertsozale elkarteko kideak zirela, eta berak, ba, hori abestu zuen nahiko bertsozale edo bertsolari kontserbadore baten paperetik, ba, berezkotasunaren aldekoa zena, ez? Eta nire zalantza hemen da, ba, nola horrek funtzionatzen duen parodiarako parodia dela ulertzen baldin bada, ez? Baina azkenean, ba, segun eta zer ideologia daukan entzuleak, agian ez du ulertuko ironiko kiari direla abesten.
Entzuleak eta bertsolariak. Osa, nik uste dut ulertu behar dugula, gustatu edo ez, abesten dugula gorputz batetik, garen sujetuari, sujetuak dauzkala aurretiazko irudipen batzu dauzkala publikoak pertsona horrekiko, eta pertsona horrek hori irakurtzen dela modu batean. Orduan, nik nahiko argi honetan paper antagonikoak hartzeari buruz, paper antagonikoak hartu behar dira, antagonikoak direnean. Hau da,
hemen denok, antagonikoa zen, jiji.
Denok ulertzen dugu, eta inorketzuen zalantzan jarri, Nerea hor parodia egiten ari zela. Eta utzi egingo dut, baina nahi dut aipatu, zergatik sortu zuen horren besteko debatea eta gatazka, orain dela 5 urteko gai erreal batek hartzearen, agin labururen kamiseta arrosaren txisteak. Ez zelako parodia kaso ainarki ulertzen, debatigarria zelako zenbateraino zen parodia? Ez dakit. Nik uste dut hortik ere badaukala.
Bai, noski. Eta jarraituko dugu aurrera, ez, sentitzen dut, baina...
Nik apunte txiki bat,
txikia.
Aipatu dugu anilabakak errimatu duela pila bat eta anilabakaren diskursoa eta bar, baina ikusi dugu adibidez, puntukako ariketaren bitartez, anilabakak horrez gain diere, gauza oso politak eta onak egin zitu.
Onena.
Haupa, ne.
Orduan.
Hau esan da...
Galdera randoma.
Galdera randoma.
Por cierto, jarreko ditut, orain nire intelektual eta horrekoak, esan didatelako, nire kamara, antimorruak direla. Nire ustez ez dira.
Ez, norko paritu izkizu?
Zinkunegi optikak. bueno, galdera randomak, doinu gustokoena, ba.
Nerea bakarka.
Nik Nerearen bakarkakoa gure herri txiki hau da, izena du, lehen entzun dugu. Eta Miren Artetxeren bakarkakoa, atmosferatik atera eta...
Nik Izaran hau txabeti.
Nire Anela Bakaren bakarkakoa.
Hau, ere gotaineko behara ez?
Bai, venga, zein da gehi gustatu zaizuen gaia edo kantatuko zenuketena?
Nik alegarbitzaiena eskolartekoan kantatu nuelako berbera, eta ala jakingo nuke zer kantatu ongi ateratzeko.
Nik etxaldean biziren bikotearen gaia.
Nik hartu zutena bertsozale elkarteari buruzkoa, ez dut esango zergatik.
Niri ganbarakoa gustatu zitzaidan bai.
Bueno, errima gustokoena.
Nik pila bat dauzkat, egin duen sekzio bat sentitzen dut labaka eta bestiak.
Bai, nik ere labazkat.
Estandar, suspensea, onuradun, bumeran, ekaitz eta bekaitz, erbia, txorixo, nabardura kargura ardura kantatu zituen segidan labakak, Nereak pate, mendekusi nien ez gaitzen oso polita zen, artetxek
bular
protesikoa, espirala ostirala, basu, venga.
Nik ere, anelabaka eta besteak, anelabaka, bidenabar, nabar, zintzo, kapritxo, sinergia, energia, erbia, segmentu, sedimentu, zementu, kaosa, airosa, lezera, eta gero, Nerearenak aizkora eta txuletila.
Aber, da, rima guztokoena.
Artetxek epa, errima duzuen, eta guztotun zaidan. Eta Jon Euriak,
bueno, pesaz, venga.
Eta karri zuen, zelanda, onomatopeia berri bat, tikitaka, eta apuntatzen.
Bale, leire zurean.
Hori futbolean existitzen da.
Ez que guretzat berria da hori.
Horre guzti horrek, eta Artetxek ezala, errimatu zuen, eta gustatu zitzaidan, eta Nereak Olgeta.
Iru kilo pate, nortzez pate etzen errima. Rima zen, iru kilo pate.
Bale.
Eta gustatu zitzaidan, eta txuletilla, eta txuletilla.
Eta asko aipatu zen, arrabotsa.
Bai. Ondoan gantzita?
Anelabakaren.
Anelabaka abrigoarekin.
Abrigoarekin. Haupa Maialen Belarra. Anelabakaren jertxea eta
abrigoa,
Azalduko dut lehengo Maialen Artzailuzen flotuta usen zegoelako, ba, oso 2000 urteko lukarekin soinekoa eta azpitik bakeroak eta bar.
Nik
lukazo baina,
ondoen jantzita ez dakit, jantziko nuke bakarra Miren Artetxeren erropa. Esertzeko postura honena, e-punto?
Hemen dator argazki bat oso polita, eta orain azalduko du lehen zergatik esan duen aizeak titularretan, eskolarteko mutxiko bat
kolatu zela. Agertzen da, Miren Artetxe, eserita, ala, sorbaldak goratuta pixka bat.
Eta eskuak sartuta horrela,
ankartean
bezala.
Ematen du, amairu urteko mutxiko bat.
Bitu, hankak ere nola duzkan. Ematen du, pixka bat,
beldurtuta dagoela, eskolako lehenengo egunean.
Saio zean horrela zegoen, eta zen ume bat. Amairu urteko mutxiko txobat.
Nik, onnez gain, asko gustatu zait, Jo Neuria nola egoten den holtzare xe.
Bale. Gai jartzaile honena?
Maialen Belarra.
Maialen Belarra beti. Publikoko honena?
Horrere bide bat, go, albazin bada. Arrapatu dugu, gaur, igande goizean arrapatu denuen, aizdeak eta biok. Behitu gizton hori, hor dagoen da ezkertu
eskinean. Kuadroduna.
Kuadroduna, oain eskubian behan. Oso nabarmen. Hor, eskubian, behitu zesala.
Haupa, bera, pospozik dago.
Oso pozik dago. Behitu txalo.
Guere, amaiera da dino.
Txalo asko.
Amaiera.
Jo, fuertu. Txalo.
Eta azken
aipagarri baino. Jogurrik onena.
Jogurrik onena. Anena.
Anela, baka.
Anela, bakaren asirako jogurra.
Aho batez, erabaki dugu.
Jogurrik anena.
Bai, uste dut ez dugula komentatu ere egin, zepa genekien.
Horantxo-horantxe, bat.
Alarde egin nahi degu libre,
irrintzile
eta deiadar, betik bultzaka dauzkagulako, horren beste gorputz
adar. Oiana, ez egin, spoilerrik.
Gaur inorezta, saioko neska, egin dezala, lazak
hartetxe mutikoak.
Bere zulo, bere labar. Pozik nengoke, holtza honetan, ezer ezpalitz, estandar. Baizik estanda,
eta esan, esan.
Mila argi izpi nabar. Saia gaitezen itzak etzaten miek dantza egin dezaten talbada bide nabar.
Bide nabar,
oinek dir dir
soinek dar dar.
Soñez eta oinez, anelabaka maka.
Goerea dozo guinatik.
Urrengo pausa.
Eta punturik josten ez dakigunez.
Hane, jogur bat emango dizugu.
Hori da, jogur bat zorri izugu, eskatu eta emango dizugu.
Eta orain, jogur bandak eta...
Bai, jendeari ere bandatu bendizkion jogurrak, eta onena ere bideoa dago, punto gaur bideo asko.
Igual bakarrik jarriko ditugu irabazleenak, bueno, ez dakit.
Bueno, jarriko dugu aldo.
Hasta, gero,
gogotxu gaurko saiorako.
Bai, bai, gogukin. Bai.
Aunit.
Aunit, agir, bai.
Nor izan zen, duela bost urteko, bertsolari txapelketan nagusiko,
luzea,
Irungo dira. Saioko,
ona zen galdera.
Bosgarren zailkatua. So luzea galdera, ekipo.
Ke, joan zaiz, klaro, ez dakit.
Oh, ez teo esango zein izan zen.
Mendi luze?
Aimar Karrika.
Oh, seigarrena izan zen, bai.
Bosgarrena.
Nire aitona.
Ostia, ona zen erantzuna, baina.
Nire elustondo.
Bixi, ba. Ba, kirola. Albe, norbait albe. Maialen Lujan bioren trago bat eta beste trago bat.
Aimar Karrika.
Oh, ez, beste bat. Prom, pom, pom, beste bat izan zen, erantzuna, eskerrik asko.
Sustraiko lina.
Alaia, ez Alaia lena.
Alaia igual.
Ai, ai, Alaia laugarrena.
Aner, zuke zenun kantera, zure izena esango, merezi zenun lako rebotia.
Oh, ze polita, nik emango nioke, baina goenagak ez. Da, goenaga ez nega inkrema krema denata, eharra ez, zautzezu?
Ez, baino, probatu beharko ez. Doraemon esateak balio du.
Bai, balio du. Prom, pom, pom. Zorionak irati. Tori zuretza da, eskerrik asko.
Esan nahi nuen naizela superfana zuena.
Ai ama, bai zera, eta gu zurea.
Ikusten dut bideopodcasta beti, zuei eskerrak bertxosaldetu naiz, eta animatu naiz nire lehenengo bertxosaldetu naiz.
Ai ama, ze ondo. Bale, begira da, lehiaketa bat jogurra undi honen gatik, undia da,
Jo, bai, egia da. Ze da, kilo erdi.
Da, gehiago igual.
Kilo erdi baino, gehiago?
720 gramo, hori da asko, Perurena galtzatu zuen behin.
Ah, bale. Osa. Maialen Arzaiu.
Bai!
Jogurra niretzat!
Zuretzat.
Osa, zein martutu hain bertzu zaioan jogurrakit. Esnekien.
Esnekien. Borroka hasiko da berezko eta naturalaren eta artifiziala eta kakaren artean. Goenaga jogurta
erraldoia berzuz Coca-Cola botilla, plastikoa peiraren aurka. Oh, Coca-Cola ez dira.
Aupa berezkoa eta naturala.
Zeona, bueno.
Venga, ba, saren erreakzioa egingo dugu adibidez.
Bai.
Amar.
Aipamen bat egin beharra dago.
Venga, ba, saren erreakzioa.
Gure Toledoko fan sutsuenari.
Nola gaizena? Historia polit bat.
Toleda.
Toledilla.
Nola gaizena?
Nola gaizena dut ez du dik uste.
IDK.
IDK,
I don't know.
Porque
we know English very good.
Idoia.
Idoia. Idoia de campo.
Idoia
de campo. Jartzen dau. Jarrizun IDK-ak jarrizauen. Guk ipinita, guk aipatu
genuen
podcast honetan.
Jarrizu delako zergatik agertzen zitzaion Toledoko abaldin bada BTN.
Eta hartuan.
Komentatu du.
Jarrizuen. Bere lagun bat izendatuta. Tia, que soy yo. Que salgo yo.
Tia ni naiz.
Tia ni naiz. Eta bere lagunak.
Izteba.
Eres famosa, tia.
Famatu azara.
Izteba.
Ido, Ido, ya de campo. Olena.
Ido, jarraituko dugu zuri...
Zurekin
izketan. Jarraitu nahi bat zuguri dazten.
Aupa, Ido, ya.
Gure ize bai izaten.
Aupa, Ido, ya.
Zer, pankartak aipatuko ditugu,
bai, ba, bat, bai.
Lau egon.
Diri asko gustatu.
Baina azkar. Ba,
azkar. Oso originalak ziren.
Lau pankarta.
Ezaterako, hau, noka idatzitakoa.
Aizan, azkenean plazearra gehatu zaigun.
Egi jagalanta.
Errestoia.
Siguiente pregunta.
Hau partetxe eta ez dut irakurtzen. Ondo, bizi, gehala, ta...
Gaitxun.
Gaitxun, da... Ez dakitzer, ez dakitzen bat.
Ta biziko...
Ta hobeto ingoñau.
Ingoñau.
Ah, pues betu egila, galantare bai.
Zure barriaz, irun bete, glorias. Bar gloria, gorriz jarrita nerearen.
Eta jarri potxerren letra berriz.
Eta nerearen aurpegia.
Lau zero lau error, pankarta not found, Joneren pankarta irunean egongo da, barkatu eragozpenak. Albek.
Aupa, aupa, dena
Jone,
oso
ondo.
Zenbat ingeles,
eh? Lau pankartako oso ondo.
Ja, gauza, saioan very well English.
Ja, yeah, English, aupa, Mirena, English was appeared many times in the bertso saio.
But, ui.
Guaiz, miren arte.
Ai, barkatu.
Despersonalizazio.
Bale, esaldi randomen jolasa ez dugu egingo eta egingo
dugu. Ez, irukoak.
Irukoak, irukoak.
Nun dago balo, ja.
Nik badaukat bat.
Intro. Mezera mecheroa, ni
irukoetarako.
Ez, irukoen ari.
Mesedes nire bideoa.
Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal.
Eta Jon Euria ere jarrera honetan azaldu zen.
Pertsona honek tatuena da, bera etorri dela Juan de la Platorretara bere liburuari buruz hitz egitera.
Un fuerte aplauso para la grandísima Mercedes Milá.
Salto Mercedes Milá. Aupa.
Aupa, Merche.
Bueno,
bideo horretan esaten duena da, gizon hori joan dela platorretara, bere liburu hasitze egitera, eta ez beste zertaz.
Eta Jon Euria, tani nirea kontatu nahian, etorri naiz, ona. Bai.
Osondo, kontatu zuen berea. Nik daukat horrela motxa uste dudela, abai hemen. Maialen Artzailuse kantatu zuen, uste dut bakarkakoan, hortik kanpora ekarrita. Sarri kalean ibili hori naiz, beruntza eta goruntza. Ta horrek zer esan nahi zuen?
Azten zorean ni biltzen dala.
Maialen Artzailuz orain bizi dela elantxo ben.
Venga, ba,
Dale.
Ostra.
Nik beste bat ekarriet, baina irakurriko dut eta ez dut interpretatuko, bale? Oran, kontestuz kanpo esango dut eta bakoitzak interpretatuko.
Nor kantatuko? Twitterren jarri nuen hori.
Sustraiko linak.
Venga, ba.
Artu oio.
Ez... Ah, oepa. Ez zazu gaztu, lapurreta bat dela nio.
Nio!
Nio!
Ai!
Gorra, gonde.
Oso txarra gara, eh? Nei dozkat pila bat.
Zando.
Adibidez?
Adibidez. Anela bakak izan zuen. Baina harreman bakoitzak bere geografia du.
Ze politxe hori.
Ze hona, eh?
Anela bakak euskalako lagunak buzinduko aleko guztieta.
Guztieta.
Buzinduko honena delako.
Gero.
Bakoitzarekin bota tiro bat, aher sartzen duzun baten bat?
Ba, nik ez du batuko, eh?
Gero.
Ai, ni jarko nahi zartzen baloia.
Gero, Amiren Artetxek asmatu zuen hitz bat, oso polita hitz bat, nauean. Eta aztertuko dut morfologikoki.
Venga, ba.
N, lehenengo pertsona singular absolutibo. A, orainaldia. U, edun erroa. E puntetikoa. Eta an, inesiua, oso polita, interpretazioa,
baloia.
Nauenean.
Interpretazioa nauenean.
Ai, azkena metxura botako dut. Eta azkena da...
Metxura, baina burua...
Egon zen gai bat, sendabelarri buruzkoa sortzuko txikian, Maialen Artzailuz eta Jon Euria kantatu zuen, no seke, sendabelarrak, no seke. Eta, como que
Maialen... Bueno, sendabelarrik ez da batean joan
zela. Maialen como muy... Que se hacía la entendida pixkat, eta Jone, pues... Pixkat humillagoa bezala, no? Horrela.
Bueno, ez zen hori gaia,
Sin más.
Bueno, haizak inden
dut. Igual da, ez que interpretazioa da importaduena kasu honetan. Da, gai jartzailea zen Maialen Belarra. Zegoen, bertxolari bat, zeukan aizena Maialen Belarrei buruza beste. Ez zen izango munduko ideia honena, nik edukin nuena. Hau da, kantatzea, senda belarronena Maialen Belarra. Ez que fantasia bada.
Ez que aizea zerratik ez daude zu txapelketan.
Ez dakit. Ez diate daitu. Eta daukau momen. Sendabelarren liburuan Maialen Belarra netzako.
Ekarri du haizeak edo leirek edo ezagin nor. Liburu bat sendabelarrek dakitena izena duena, norena da? Ez dut ondere gortzen.
Garbine larrea.
Aupa, garbi.
Sendabelarrek dakitena ezagutu, bildu eta erabili.
Aupa, garbi.
Eskuratu zuen liburua Dragoko Azok.
Sin mar, argiak open concept.
Open concept.
Argitara.
Eta botako dut hau.
Metxeroa.
Aurrekoan betarroko ekin asmatu nuen ez, metxeroarekin igual asmatuko dudalako.
Igual ez. A ver.
Kendo hito aurikularrak.
Artuko te du.
Ui! Ez du asmatu.
Venga, va.
Anekdotak ez?
Azkenengo intro bideo.
Eta horrein kontatuko ditugu anekdotak. Anekdotak. Bagoaz berearen gana, bagoaz bideratzen ari gara. Onintzen behita. Zer modu?
Ni oso ondota zuen.
Oso ondota, izesela. Bakizu zertara gato zen.
Jogurre emotera.
Sari bat zor dizu.
Oso ondo eskerrik asko.
Izan zinen.
Zinua.
Zure saioa.
Ton.
Izan zinen, Elizondoko saioko jogurrik onena egin zuen bertsolaria.
Hori da kriston horrea, baina ni jogurre egin ez dakit egun doztot baten.
Bukerez, gu jaten bakarrik. Baina joena, goenagak egiten ditu goxo, goxo, goxoak. Onenak, Euskal Herriko onenak. Eta hau justo ez da jogur bat. Hau da, ez negain krema, bakizu zer
da. Bai, bueno, nata gazetzen dan jogurren antzeko beste jaki bat.
Ez dakigu jogurra den, probatu denuen behin eta hola jateko kutsarilakin. Uste du dela mantekila bezala?
Bai, eta tartetan eta erabiltzen da.
Ez que zen badakin.
Guaino gehiago.
Zuretza da, onintza. Zorionak. Hau da, besteria bat demostratzeko esaten dugunean jogur bat zor diogula bertsolariari.
Gero bat ematen diogula.
Topatzen baditu
guzai. Beste bertsolariak ez ditugu orainik topatu, baina jogurrekin joaten gara, eta gero bizkarreko mina.
Bai, eta...
Ezkerrak neberita zora garria dauko.
Azken anekdota.
Azken anekdota txarra.
Lehengoan hasi genuen
kontatzen, txoine, joaten garela, bueno, joaten garela, orain arte askotan joan garela, larumatetan saioa den
bueno,
lekuan
Juan
edo non
direla,
bait. Bain, esango dukero norten gu. Parrandara, aizea eta ni normalean. Leire atzoa didez egon zen, baina beste nun baiten. Eta hoian da normalean ez. Eta, lengoan, egon ginen Baigorrin, eta zegoen autoekolegoen aga. Eta gaur, larumatean joan ginen Zumaiara, zelako?
Bolurria.
Bolurria.
Azaroan, bolurria.
Eta nortzegoen Zumaian bolurrian. Eta horreatik esan dugu bolera dela eta gurekin egon zen bolurria ospatzen.
Jon Maia!
Jon Maia!
Egon ginen Jon Maiarekin parrandan. Oso barregarria da.
Egon ginen bolerak, harikak, transak eta bat. Eta Jon Maia.
Eta eskatu zizuen argazki bat gainera, eh?
Bai, berak eskatu
zizuen. Dago oso pozik zuekin argazkian
egotea. Berak nahizuen institutu egin.
Jo, pelmada bat. Eta gero jarri programan ze ikusten dut, beti bukaera bakarrik ikusten dut, baina beti, eta beti, esan zigun beti ikusten duela, eta bi bakarrik egin ditugu, baina bueno.
Bueno, baina bukaeran jarri dugu berak ikusteko bere burua.
Ba, bueno, hori.
Bueno, polita,
oso polita.
Aipatu behar dugun nola egin behar duten sarrerak lortzeko.
Bukaera azeleratu hau.
Ja, oso loka hau. Ematen dugu bider bijarreteko ofizio bat.
Ematen dugu ametsak, aiuz pixka bat.
Egin behar duzuena da, bidali argazki bat zuena. Jogurta jaten, eskuak erabili gabe.
Hori zen aurrekoan.
Hori
ez, hori aurrekoan. No? Ez. Aurrekoan zen...
Ah, tenedore
gabe. Aurrekoan zen koiara gabe.
Alzen jogurra hartu.
Hau da, eskuak erabili gabe.
Hau da, jogurra bera potea ere ezin duzu eskuan.
Egon behar da, irean levitatzen edo nahi duzuena.
Oh, hori polita, lehi ez amari ideiak.
Ah, gauza bat, jogurra eskatzen dunean baldintzak bete behar dira, eta baldintza bakarretakoa zen zuen aurpegiak ere agertu behar duela jogurra jaten.
Eta argazkia izatea.
Eta argazkia izan, bueno, ba, bideoak nire ustez balio.
Ez, bideoa oso ona zen, ez. Ni bideoan alde nago.
Bai, baina zuen aurpegia bintzat, jogurra jaten duen
aurpegia gertu. Ez que jaso dugu bat argazki super polit bat, baina etzen aurpegia gertzen tarduan ezin izan diogu saririk
ema. Eta zen pixat turbio.
Interpretazio sortzalea zeuka.
Bai, bai.
Ez du karriko, ez du karriko.
Tira, ba, bidali, 6-8-8.
Horrela ez da esaten zenbakia.
Bueno, ba, venga, biderbi.
6.
8.
8.
6.
9.
4.
5.
Bi.
Zenbakira.
6, 8, 8, 8, 6, 9, 4, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Eta agur benurt eta jain jogu.
Honekin akabo. Oso ondo bukatu. Bueno, ondo segi, ekipo, ondo pasa. Ea Durangon zer moduz.
Gozatu Durangon, ea.
Durangon saio.
Alka izan.
Alka Durangon.